ako dva biela goluba.
Svađa Lazarevih kćeri jedan je od motiva kosovske legende i obrađivan je u narodnim pesmama, književnim i historiografskim delima. Dr. Jelka Ređep, ugledni stručnjak za srednjovekovnu književnost Srba, objavila je knjigu Bistru vodu zamutile u podnaslovu Svađa kćeri kneza Lazara. Jelka Ređep govori za emisiju Kod dva bela goluba.
Ja sam se komparativno bavila izučavanjem srednjovekovne i usmene književnosti, naravno tog najstarijeg perioda. Tako sam ja stigla do svih ovih tema o kojima pišem u svojim knjigama, o mitovima, o legendama, u svim knjigama, i priča o boju kosovskoj, i legenda o kralju Zvonimiru, i Sibinjen i Njanko, i nekoliko knjiga, i jedno 30 gradova o grofu Đorđu Brankoviću. U jednoj sam recimo knjizi se bavila Brankovićevim hronikama i usmenim predanjama. Ja sam žela da vidim u kojoj meri grof Đorđe Branković duguje usmenom predanju, toliko pre što je on koristio vrlo veliki broj i usmenih i pisanih izvora, pa me je zanimalo da vidim da li je on nešto znao i o narodnim pesmom i predanju. U nekoliko mahova sam ja pisala o kosovskoj legendi. Najpre to jedno veliko poglavlje bilo u knjizi Priča o boju kosovskom, zatim u jednoj kasnijoj knjizi. 95. u okviru trilogije je izašla knjiga Kosovska legenda i ove godine je Prometej objavio drugo izdanje Kosovske legende. Pominjem to zbog toga što i ovaj motiv svađa Lazarevih ćeri, o kome sam ja pisala u knjizi objavljenoj u izdavačkoj kući Pešić i sinovi, takođe je jedan od motiva kosovske legende. Naime, dva glavna motiva kosovske legende su motiv izdaje i motiv junaštva. Motiv izdaje je vezan za Vuka Brankovića, a motiv junaštva za Miloša Obilića. U logičnu celinu ta dva motiva su spojena u jednom žitiju kneza Lazara, koje sa žitijem kao žanrom srednjovekovnim nema nikakve veze, osim što ima u naslovu, naslov žitije ili skazanje ili povest, i što je pisano srpsko-slovenskim jezikom, a zapravo to žitije koje u nauci ima jedan mnogo adekvatniji naziv, to je Priča o boju kosovskom, to delo čuva završni i celovit oblik kosovske legende. Tu su ta dva motiva spojena u logičnu celinu i za spajanje tog motiva svakako je važan i motiv svađe Lazarevih ćeri.
Iz knjige Bistru vodu zamutile, svađa kćeri kneza Lazara, čitamo. Pošto je ispričao da je Murat krenuo na državu kneza Lazara, Mavro Orbin počinje priču o svađi Lazarevih kćeri. On je bio udao svoju kćer Maru za Vuka Brankovića, a Vukosavu za Miloša Kobilića, koji se rodio u Tjentištu blizu Novog Pazara i bio odgojen na Lazarevom dvoru. Između ove dve sestre došlo je jednom do svađe. Vukosava je naime hvalila i pretpostavljala vrednost svoga muža Vuku Brankoviću, a to je Vukovu ženu Maru jako uvredilo, pa je ošamarila svoju sestru. Kad je ona to ispričala svome mužu, on je smesta potražio Vuka i sasuo na njega mnogo uvreda, te ga pozvao na Megdan da se vidi je li istina ono što je kazala njegova žena Vukosava. I mada je Lazar pokušavao da ih izmiri, ipak nije uspeo spriječiti da se međusobno potuku, kako bi i jedan i drugi pokazali svoju vrednost. Kad je Miloš zbacio Vuka s konja, velikaši koji su stajali unaokolo nisu dozvolili da ga dalje udara. Posle toga su ih knez Lazar i drugi velikaši izmirili, no to izmirenje beše više lažno nego od srca. Zato Vuk nije propuštao nijednu priliku da Miloša ocrni kod tasta. Slušamo Jelku Ređep, dugogodišnjeg profesora srednjovekovne književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Pošto sam se ja bavila razvitkom legende, a to je bilo vrlo postepeno i kroz nekoliko vekova, od kraja 14. i početka 15. veka pa do kraja 17. veka, ja sam pratila u mnogim svojim radovima razvoj recimo motiva Kneževe večere, rastanka Milice i Lazara, uhođenja turske vojske, pa sam se tako bavila i motivom svađe Lazarevih ćeri. Ovom pričom o svađi Lazarevih ćeri i zetova želelo se objasniti otkuda ta mržnja Vukova na Miloša, zašto ga je on zapravo oklevetao. I taj motiv može da se prati čak od druge polovine 15. veka, kada je puškar Jerg u svom tekstu, on je bio puškar kod hercega Stjepana Vučića, lio je topove, pravio je puške, on je u svojoj knjižici opisao dva događaja iz srpske istorije, jedno je pad Bosne, a drugo je priča o svađi Lazarevih zetova. Tu se ne pominju imena zetova i moguće je, kao i u osnovi svake legende, da je istinita priča bila o svađi neka dva zeta Lazareva, jer ih je imao nekoliko. Jeli. Prvi koji je vezao motiv svađe Lazarevih zetova i kćeri bio je Mavro Orbin u knjizi Kraljevstvo Slovena ili Renju deli Slaviji, štampano u Pezaru 1601. godine. On je prvi ispričao kako su se Lazareve dve kćeri posvađale zbog junaštva i oko junaštva muževa, jer je vraćajući se priča u tome da se Lazar vraća iz lova, da je Miloš sa desne, a Vuk sa leve strane, i sad su se sestre oko toga svađale, to je smetalo Vukovoj ženi. One su, ne samo da su se posvađale, nego je Mara, Vukova žena, ošamarila Miloševu ženu, njoj je razkrvarila obraz, u tom su stigli muževi. Miloš kada je video, napao, ne samo da je napao Vuka, nego je počeo i da ga tuče, jedva ga je Lazar zaustavio i više na to nije mislio. Međutim, nije mu to Vuk zaboravio i to je bio razlog zašto on omrznuo Miloša i zašto ga je oklevetao kod Lazara. Dakle, nađena je neka kopča između ta dva glavna motiva, motiva junaštva i motiva izdaje.
Mavro Orbin u svom Kraljevstvu Slovena 1601. prvi beleži motiv svađe Lazarevih kćeri, a potom se pod njegovim uticajem on prenosi i u druga dela. Jelka Ređep nabraja sljedeća. Knjiga Historiografija 1722. Slovenski prevod Orbinovog dela od Save Vladislavića. Ljetopis crkovni, država sveta, slavna i kreposna ljetopisa crkovnoga 1675. Andrije Zmajevića, zatim deseteračka pesma Andrije Kačića Miošića, dve bugarštice, Peraška i Dubrovačka, drama nepoznatog Peraštanina, priči o boju kosovskom, kraj 17. ili početak 18. veka, Tronoški rodoslov, polovina 18. i deseteračka pesma iz zbirke Vuka Vrčevića.
Od Orbinovog vremena, koji je inače prvi i zabeležio ime Vuka kao izdajnika, jer i taj motiv, ja sam posebno pisala i o tome i u ovim svojim knjigama i u nekim drugim radovima, može da se prati razvitak motiva od početka 15. veka. Jedno je činjenica, ni u jednom srpskom, ni vizantijskom, ni turskom izvoru ne postoji uopšte podatak o tome da je bilo izdaje u srpskoj vojsci 1389. godine. Ali kako je vreme prolazilo, onda je i taj motiv, odnosno tražio se stalno razlog kako to da se desi, imali smo kraljevinu, carevinu, pa da se desi da srpska država padne pod Turke. I tu je nađena ličnost koja je kriva za sve. Odnosno, nije to bilo odjednom. Prvo se kod Davida, moram da napravim jednu digresiju da bi mogla bolje da objasnim ovaj motiv, u Pećkom letopisu iz 1402. Davidu želje da objasni zašto je, da kaže zašto je Lazar poginuo, on je u dilemi i kaže, i na kraju boja toga, ne znam šta istine to reći o tom, da li je Lazar izdan kim ili je to sud Boži. Dakle, on je u dilemi, on pominje to izdan kim, tu izdaju samo kao mogućnost. Već prepisi tog letopisa Pećkog, studenički, još mlađi cetinski, nema više te dileme, nego se govori doslovno kako su srpske čete pobegle i kako je zbog izdaje propalo, jer je poginuo Lazar. Posle se motiv izdaje vezuje za grupu ljudi 100 godina posle bitke, krajem 15. i početkom 16. veka u delu Konstantina Mihajlovića iz Ostrovice. Tu se kaže kako je jedna grupa bila, jedni su bili prijatelji knezu Lazaru i oni su se hrabro borili, a drugi su bitku gledali, divili se bitci, ali u njoj nisu učestvovali. I kaže se, zbog te nevere i nesloge bitka je izgubljena. Posle Bajazid poubijao te koji su u stvari bili neverni Lazaru sa obrazloženjem, ako su njemu bili neverni, neće ni Bajazidu biti verni. Znači, još uvek 100 godina prošla, nema jednog imena, nego prvo se govori kao o mogućnosti, pa grupa ljudi, pa kod talijanskog prevodioca Jovana Duke, koji je naš čovjek iz Primorja, da li je Peraštanin, Dalmatinac, Dubrovčanin, mi ne možemo znamo sigurno, on prevodi sa grčkog na talijanski vizantijskog istoričara Jovana Duku, ali u njegovo, u taj prevod, on ubacuje i usmeno predanje i on prvi vezuje motiv izdaje za jednu ličnost, ali to još uvek nije Vuk, nego je to neki Dragoslav Pripčić, Probišić, Probištitović, za koga ni ne znamo dalje istorijska ličnost, možda i jeste postojala neka porodica Probištitović. Tek Mavro Orbin 1601. godine kaže zet kneza Lazara, imao je nameru, što je učinio, da izda svoga tasta i da bi se, kako on kaže, dokopao njegove države. Od vremena Orbina pa na ovamo, i u predanju usmenom, i u narodnim pesmama, i u književnim historiografskim spisima, Vuk se pominje kao izdajnik.
emisiji Kod dva bela goluba slušamo Jelku Ređep, našeg uglednog stručnjaka za srednjovekovnu književnost Srba. Povodom pojave njene knjige Bistru vodu zamutile, govorimo kako je došlo do izdaje u Kosovskom boju.
Bio. Jedini Lazarev zet bio je u bici, bio je Vuk. Na njegovoj teritoriji u oblasti Brankovića je Kosovo bilo i tamo se vodila bitka. Od svih zetova jedino je on učestvovao u Kosovskoj bici. On je u bici učestvovao, bitku je preživeo. Njegov istorijski lik je manje atraktivan od legendarnog. Zapravo, on je među posljednjim feudalcima srpskim bio koji je prihvatio vazalne odnose sa Bajazitom, sa Turcima. Njega spisi ne pominju ni u bici kod Nikopolja, ni u bici na Rovinama, a tu se pominju i Marko, i despot Stefan i neki drugi srpski velikaši. Znači, morao je biti vrlo gre. I onda se mnogo šta tu povezalo. Vezalo se za ime Branković i za ime Vuk. Pamtilo se da je Vuk, ali ne Branković, nego Lazarević ratovao s Turcima protiv rođenog brata Stefana. Pamtilo se da despot Đuroć Branković nije hteo da pođe 48. kada je ne tursku, nego hrišćansku vojsku na Kosovo vodio 448. vodio Janoš Hunjadi. On nije hteo da posle Segedinskog mira, posle poraza u bici kod Varehlja 444. ulazi u novu bitku s Turcima jer se bojao svakog novog poraza. A drugo, nije hteo da ratuje pod ugarskom zastavom, odnosno zastavom Janoša Hunjadija. Mnogo šta je se vezivalo za bosanske begove Brankoviće, odnosno za to prezime koji su pustili Turke bez otpora u Bosnu. Dakle, može da se prati tačno istorijat i da se vide jasno razlozi zašto je Vuk. Vuk je bio zapravo idealna ličnost. Bio je vrlo ugledan, iz uglednije porodice od kneza Lazara. Bio je zaista zet kneza Lazara. On je bio jedan od najodanijih oblasnih gospodara njegovih, utoliko i njegova izdaja je bila teža. A zapravo, istorijski, on je pripadao onoj grupi srpskih feudalaca koji su hteli posle Kosovske bitke da nastave rat sa Turcima. Milica je tu bila daleko mudrija, sačuvala je državu, sačuvala je tu mladu decu koja bi morala ići u rat. Prihvatila je vazalne odnose zajedno sa Saborom, sa Patriarhom, onog trenutka kad je Ugarska počela sa severa da uzima deo po deo teritorije. Dakle, nisu vazalni odnosi počeli odmah 89. Ma Bajazit je hitro otišao u Jedren da sređuje pitanje svog prestola i zapravo sve je to legenda posle bila ta koja je dala taj značaj. Njega u tom trenutku najviše zanimalo da postane sultan, ubio je brata Jakuba Čelebiju, to je bilo za Turke mnogo važnije u tom trenutku. Sa njih je ta Kosovska bitka bila samo jedna od bitaka. Neke su dobili, neke nisu, Maričku su dobili, pa posle neke druge nisu, pa su Kosovsku i tako dalje, znate. Ova priča od Orbina, rekla sam, je ušla i u druge tekstove, naravno u slovenski prevod Save Vladislavića, ušla je u dramu perašku s kraja 17. veka. U tom peraškom rukopisu postoji i za drame i jedna bugarštica u kojoj je obrađen taj motiv. Naravno, čitav niz istoriografskih i književnih dela koje su pisane posle. Jednostavno se ta priča prenosila. Razlike su male. Recimo, nisu uvek svugde imena Lazarevih kćeri. Najzanimljivije da je u Žitiju kneza Lazara, odnosno priči u boju Kosovskom, to je jedan tekst koji je nastao u Boki Kotorskoj i Crnoj Gori, dakle na jugu gde je bila vrlo živa kosovska legenda. Tu je Miloševa žena Jela, a Vukova žena je Mara. Doista je Vuk bio i oženjen najstarijom ćerkom. Oni su imali pet kćeri, ne zna se kojim redom su se tačno rađale, ali smatra se da je izvesno da je Mara bila najstarija i bila udata za Vuka Brankovića, dakle to je istorijska činjenica, a najmlađa Olivera je posle bila žena Pajasitova. Nijedna od pet kćeri kneza Lazare, knjeginje Milice, nije bila žena Miloša Obilića, sem u legendi. Postoji i predanje i u Crnoj Gori o tome da je Jela bila žena Miloševa, ali istorijski ne. Druga kćerka je bila udata Dragana, nosila je ime po tetki, to je sestra kneza Lazara, udata za čelnika Musu. Jedna je bila udata, ona je bila udata za Aleksandra, sina bugarskog cara. Teodora je bila udata za ugarskog palatina i hrvatskog dalmatinskog velikaša. Međutim, nijedna nije bila ćerka udata. Jelena je bila udata za Đurđa Srstimirovića Balšića, a posle njegove smrti, posle nekoliko godina, ona se udala za bosanskog velikaša Sandalja Hranića. Od svih tih pet kćeri najzanimljivije su nesumnjivo Mara, a pogotovo Jela, koja je bila i književnica, ali one su obe se ponašale kao vladarke posle Mara, posle Vukove smrti, a Jela posle smrti svog prvog muža. Ona je podsticala uzeti ustanak protiv Mlečana. Ona je umesto sina Balše išla u Zetu, išla u Vene, odnosno u Mletke, i sedela tamo 2-3 meseca i rekla da to nema veze sa njenim sinom. Nije htela sina Balšu trećeg da pusti, ja se bojala da ga ne ubiju, i ubedila je da sve se to smirilo. Naravno, tu su pomogli i Mara i Stefan Lazarević. I imali su, jeli, dva sina, to su Stefan i Vuk. Najzanimljivija je svakako ta priča i u Bugaršticama, dakle postoje dve Bugarštice u kojima je motiv obrađen, i jedna deseteračka kod Andrije Kačića Miošića. Ta Bugarštica iz Peraškog zbornika s kraja 17. veka jako mnogo liči na ovo kazivanje u priči o boju kosovskom. Čak se u nekim rukopisima doslovno kaže da je srpsko carstvo propalo na Kosovu zbog svađe dve žene koje su bistru vodu zamutile.
Čitamo deo pesme Zavađa Miloša i Vuka, već pomenutog Vuka Vrčevića, rodom iz Risna, Vukovog saradnika na sakupljanju narodnih umotvorina.
Jutros rano na izlasku sunca, moja majka i Vukova ljuba, seira smo bijela svijeta, po livadi konje i junake. Te Milica riječ otorila: Bože mili, slavu tvome daru, divno li je jutros pogledati knez Lazara, moga gospodara, među svoja dva zeta milosna, Obilića i Branković Vuka. Još da mi je zete Brankoviću junak kao Miloš Obiliću, ja bih dala moje oči crne. Naljuti se Vukova ljubovca, te carici odgovori majci: Ako nije junak ka Miloše, ali je Vuko soja gospodskoga. Miloša je vlahinja rodila, u planini ajvan čuvajući, u vlaške ga klašnje zavijala, bez bešike i bez povojnice, od kobile ranila mlijekom. Tad Miloš, mili gospodare, na sestru mi vrlo žao bilo. Od žalosti rekoh ove riječi: Istina je, sestro, od matere, da je Vuko soja gospodskoga. U gospodskom dvoru Banovome, u odaj na svilen jastuku, u čistoj ga povijeli svili, ranila ga svakom đakonijom, a Miloša rodila vlajnja, od kobile podranila mlekom. Ali ono kobilje ždrijebe, tvog bi Vuka triput preskočio, a nogom mu polomio zube, pa ždrijebe uzjalo na Vuka. Onda kud bi gospoština Vuku i kuda li obraz pred svijetom? Rasrdi se ljuba moja seja, udari mi šamar uz obraze, na obraz mi ranu načinila, te mi krvca mlazom udarila, pokropila svilu i kadivu, posvilene skute i rukavce, te utekoh u zelenoj bašči.
Vuk objavio, ni u jednoj pesmi iz tog kosovskog ciklusa se ne pominje taj motiv svađe, niti se to navodi kao razlog propasti srpske vojske, a potom srpske države na Kosovu. Sastavljač, koji je znao ne samo istoriografske spise, nego je dobro znao i usmeno predanje i narodne pesme, nalaze se interpolirani stihovi u desetercu i u dugom stihu. Što znači da je on, kad mu je to bilo potrebno, unosio stihove iz bugaštica iz deseteračkih pesama. Recimo, kad se opisuje izlet turske vojske, Topličanin, Milan Topličanin uhodi vojsku, on kaže, konj do konja, junak do junaka, bojna koplja, zemlje pobodena, barjaci kako i oblaci i tako dalje. Identične stihove mi nalazimo i u jednoj od Vukovih pesama. Hoću da kažem da je svakako posle Kosova nastala jedna faza tih kosovskih pesama. Krajem 17. veka, nesumnjivo u dole, u Boki, Crnoj Gori, kada je ta tradicija bila vrlo živa, u zaleđu su Turci, ta borba sa Mlečanima, sve to pomoglo da se ta kosovska legenda tu dugo zadrži. I sigurno je postojala, to bi bila recimo neka druga faza, iako je teško to sad pogađati koja, ali jedna faza postojanja kosovskih pesama. Zanimljivo je da su te pesme nastale 100 godina pre Vukovog beleženja kosovskih pesama. Znači ta faza Vukovih kosovskih pesama, jedna kasnija možda, treća ili druga, svejedno kako hoćemo da nazovemo, faza kosovskih pesama. Ali tu se ne pominje kao razlog, dok se u ovim pesmama i u ovim bugarsticama pominje svađa se stara kao razlog što su Srbi izgubili Kosovo, izgubili srednjovekovnu srpsku državu, toga uopšte nema kod Vuka. Po Voji Đuriću smatralo se nedostojnim da se kaže da je srpsko carstvo propalo zbog svađe dve žene, što se posvađale i potukle dve žene, svejedno što su Lazareve kćeri. Tamo kaže on, nevera mrzi, vera mrzi neveru i nevera mrzi veru. On tako objašnjava tu mržnju između Miloša i Vuka.
Svađa Lazarevih kćeri jedan je od motiva kosovske legende. O tome govori dr. Jelka Ređep.
Ima nešto još što je vezano za taj kosovski ciklus, za pesme koje Vuk beležio. Ideali su tu, ideali ratnika iz prvog i drugog srpskog ustanka. To su ideali borbe protiv Turaka. Pa ima detalja. Stalno se pominje Boško Jugović ostaje posljednji i nosi Barija Krstaš. Pa Barija Krstaš uopšte nije kosovski barijak. Kosovski barijak je jedna mala trouglasta tkanina. Barija Krstaš je barijak iz prvog srpskog ustanka. Dakle, čak se i detalji neki, odnosno pevači koji žive u vreme prvog srpskog ustanka i drugog srpskog ustanka, unose ne samo ideale tih ratnika, nego unose i neke detalje koji nemaju veze sa Kosovom. Svi mi znamo i svi znamo Barija Krstaš, kosovski barijak, svi su već poginuli, on još samo maše tim krstašem barijakom i onda gine. A to je zapravo barijak iz prvog srpskog ustanka. To je sve naravno moguće i logično i u pesmama i u usmenom predanju, da mnogo što utiče, mnogo što se unosi i menja. Vidi se najbolje po tome kako su se menjali vremenom ti motivi. Nisu ti motivi odmah izgledali tako. Drugo, neki su ličnosti, pogotovo legendarne, kasnije ušli u predanje. Vi u vreme kada beleži predanje Mavro Orbin, nemate pobratime ni Milana, ni Ivana, ali ih ima već u istoriografskim i književnim tekstovima i u pesmama s kraja 17. veka. Oni su tu kao ličnosti koji treba da upotpune lik Miloša Obilića. Oni su kasno, pa Jugovići su kasno ušli u predanje. I to prvo negativno u Banović Strahinji, kao gospoda koja jeli prezire Banovića i neće da mu pomogne, bez obzira što se radi o njihovoj kćeri, a zatim su sasvim drugačiji jeli u nekim kasnijim pesmama. Znači, tačno može da se prati razvitak svakog motiva, svakog elementa kosovske legende, pa tako i motiva svađe Lazarevih kćeri. Kažem, u priči o boju kosovskom, Jela je Miloševa žena, a Mara je, što je istorijski tačno, Mara je žena Vuka Brankovića. Tu je Miloš u tom delu izjednačen sa Vukom. On je zet kao i Vuk, vrlo je hrabar, čak je i iznad Vuka, jer se kaže da je serdar nad vojskom. Dakle, viši je i po tome i po junaštvu od Vuka Brankovića. Znači, i njegov lik se polako menjao.
Oh,
kad se prati, nije ovo sad ta tema, ali kad se prati razvitak motiva junaštva, 100 godina se ni u jednom tekstu ne pominje ime Muratovog ubice. Ali to nije slučajno. Jer je knez Lazar bio oličenje svih koji su se na Kosovu hrabro borili i junačkom smrću poginuli. Niko drugi ne može biti pomenut. 1404. Stefan Lazarević piše natpis na mramornom stupu. On tu pominje muževe dobre, muževe hrabre, muževe zaista na reči i na delo, ali nema ni jednog imena. 100 godina se ni jedno ime, ni jednog velikaša nije pomenulo. Konstantin, filozof, u Žitiju despota Stefana Lazarevića, koje je napisano između 1433. i 39. kaže za Muratovu ubicu: neko veoma blagorodan, koga oblagahu zavidljivci, a ovaj da dokaže svoju vernost, ubija Murata. Ali ne pominje ime. A slušajte, naivno bi bilo da mi sad verujemo da se na dvoru Lazarevića i Konstanti, koja tamo žive, nije znalo. To može, mogu biti dva razloga. Jedan, to što je pravo da bude slavljen u vezi sa Kosovom imao samo knez Lazar, jer je crkva njemu dala gult i on je nasljednik svetorodne loze Nemanjića. A drugo, to što se ne pominje ime njegovo u žitiju, znači da on po poreklu nije bio iz najviših krugova, jer se tačno zna čije se ime sme i može u žitiju. To je vrlo strogo bilo. Pomenuti može da se pomene u nekom povelji, u nekom trgovinskom ugovoru, u nekom sudskom, drugčijem pravnom spisu, ali u žitiju ne može se pomenuti ime svakoga. To znači da je on ipak bio iz nekog, tako se smatra, u istoričari smatraju, srednjeg sloja. Prvi od naših, čak Launi Halkokondik, Vizantinac i turski hroničar Ašik Pašić, pre nas pominju ime Muratovog ubice, Miloš Kobila ili Kobilić. U starijim tekstovima samo pominje kao Kobilić ili Kobilović ili Kopilović. A tek kod Konstantina Mihilovića iz Ostrovice u turskoj hronici, a to je već kraj 15. poredstva 16. veka, se pominje ime Miloševo. Dakle, on je prvi, prošlo je tačno 100 godina. I onda od njega pa nadalje. Znači, može se pratiti razvitak i tog motiva junaštva i njegov lik je građen u predanju. On čak ima i neke mitske elemente u toj priči o boju kosovskog. On leti na konju. Njega ne mogu da uhvate. On je neuhvatljiv. Znači, kako je vreme išlo, on je postajao, da Bog me, mnogo značajniji ili prosto nestvarno. Šta je sve činio, koliko je hiljada Turaka tamo pobio on za svojim povratimima. Thank you.
Triadno, o presvjatije, prečistije, preblagoslovenje i slavnje vladičice naše, Bogorodice, i prisno djevje Marije.
Završena je emisija Kod dva bela goluba. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Milan Filipović.